Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční pozdní odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A než se dostanu k přehledu dnešních zpráv, tak jenom chci moc poděkovat paní posluchačce Věrce z Ústí nad Labem za to, že přišla v sobotu v Ústí nad Labem na besedu, že se u mě přihlásila. Věrka jak celé rádio, tak všechny posluchače velice moc zdraví a bylo to příjemné, bylo to milé vzhledem k tomu, přes jaké zdravotní potíže se tam tedy paní posluchačka Věrka na tu besedu dostala, tak je to i obdivuhodné. Takže já zdravím ještě jednou vás, naše milé posluchače, celou rodinu Svobodného rádia a přejdeme rovnou nyní k dnešnímu přehledu velice zajímavých a aktuálních zpráv. Německý energetický přechod krachnul. Za německý energetický přechod draze platí i občané České republiky. AfD je druhou nejsilnější stranou nejen v Bavorsku. AfD slaví úspěch v Bavorsku a Hesensku. No a v Berlíně se namísto toho oslavuje terorismus Hamásu. Sami Doun zde rozdával na oslavu sladkosti na Sonnenallee. Podíváme se také do Finska, protože byl spáchán další atentát na další plynovod. Potrubí bylo zřejmě poškozené vnějším nárazem. Další peníze pro Palestince. Drtivá většina v Evropské unii chce pokračovat v platbách a darech Palestincům. Podpora Ukrajiny jde pro Poláky již příliš daleko. Takzvaná válečná únava Poláků ohrožuje volební vítězství politické strany PIS. Nový plyn pro Evropskou unii. Alžírsko je nyní mezi Bruselem a Moskvou. Spolupráce mezi policií a armádou by měla být neprodleně zintenzivněna. Zde se podíváme do Švédska, které rozhodlo o vojenské operaci, a to proti zločineckým gengům migrantů. No a poslední zprávou je zpráva hovořící až o 1 milionu přistěhovalců, a to do konce tohoto roku. Evropská unie totiž do dnešního dne registruje přes 800 tisíc žadatelů o azyl. A pokud nám vyjde čas, tak se podíváme ještě na jednu velice minimálně zarážející zprávu z České republiky. Německý energetický přechod krachnul. Za německý energetický přechod draze platí i občané České republiky. Německý energetický přechod, nazývaný též Energiewende, si získal globální pozornost jako průkopnický pokus o přechod na obnovitelné zdroje energie a snižování emisí skleníkových plynů. Nicméně, bližší zkoumání této situace odhaluje nejen řadu takzvaných výzev, ale i důsledků, které staví úspěch tohoto přechodu pod palbu kritiky. Energetický přechod Německa a celé Evropské unie slibovala při nástupu do funkce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. No a vláda Petra Fialy v České republice se tomuto plánu, který se nyní ukázal jako absolutní fiasko, bez výhrad podmanila. Proto mají občané České republiky jedny z nejvyšších cen energií v celé Evropské unii. Jedním z hlavních problémů v německém energetickém přechodu je zastavený pokrok. Navzdory počátečním slibům o zeleném ekonomickém zázraku se Německo nyní potýká s modrým zázrakem, kdy přechod na obnovitelnou energii, zejména větrnou energii, nedosahuje stanovených cílů. I když stoupenci zelené energie hlasitě vyhlašovali své cíle před spolkovými volbami, realita na místě vypráví zcela odlišný příběh. Energetická krajina Německa prodělala zásadní změnu. Dříve významným vývozcem elektřiny se Německo nyní nachází v pozici importéra. Tento obrat ještě zdůraznil spolkový statistický úřad, když oznámil, že v druhém čtvrtletí roku 2023 muselo být do Německa dovezeno rekordních 7,1 miliardy kWh elektřiny. A to částečně samozřejmě i z České republiky. Toto je nejvyšší přebytek dovozu elektřiny za čtvrtletí od roku 1991, kdy začaly být vedeny statistiky. Tyto číselné údaje ilustrují, že Německo zažívá významné potíže s dodávkami elektřiny. Dalším problémem je zastavený rozvoj větrné energie. Německo zaostává za svými stanovenými cíly pro rozšíření větrné energie. Pro ilustraci, země by musela instalovat 350 nových větrných turbín měsíčně, aby dosáhla svých vlastních cílů. To však nyní zůstává v nedohlednu, jak ukazují statistiky. Expanze větrné energie masivně stagnovala, což způsobuje obavy ohledně dosažení těchto ambiciózních cílů. Německo se potýká s nedostatkem slunečního a větrného záření, což komplikuje výrobu obnovitelné energie. I když se elektřina vyrábí ve větrných oblastech na severu země, stále chybí přenosová infrastruktura, která by umožnila efektivní distribuci elektřiny na jih tak, jak ji od začátku doporučovali energetičtí specialisté. Nedostatek kapacit pro skladování elektřiny vede k dalšímu problému známému jako elektrické duchy. To znamená, že i při silném větru mohou větrné turbíny vyrábět příliš mnoho elektřiny, což vede k nutnosti odstavit je kvůli nedostatku skladovacích možností. To má nejen ekologické následky, ale také finanční, protože výpadky a omezení představují významné náklady pro energetický systém. Rozhodnutí o ukončení provozu jaderných elektráren v Německu vyvolává otázky týkající se udržitelnosti energetické politiky. Studie ukazují, že pokud by všechny tehdy aktivní jaderné elektrárny zůstaly v provozu, ušetřilo by se 69 milionů tun CO2, což představuje značnou část ročních emisí Německa. Rozhodnutí o postupném ukončení jaderné energie má takové negativní důsledky. No a německé malé a střední podniky čelí obtížím a mnohé uvažují o ukončení své činnosti nebo o přemístění do zahraničí. To je způsobeno zejména vysokými náklady na elektřinu a obtížným obchodním prostředím, které tyto podniky trápí. Tyto faktory vedou k obavám a udržitelnosti německého průmyslu. Řešení energetické krize existují, chybí ale politická vůle. Existují tedy některá řešení, která by mohla napravit současnou situaci v německé energetické politice. Některá z nich zahrnují přehodnocení energetické politiky a návrat k jaderné energii, možnost obnovit provoz některých jaderných elektráren, dočasná obnova těžby uhlí a zemního plynu, no a masivní investice do výzkumu, zejména do technologií pro skladování energie. Tato opatření by mohla přispět k řešení problémů spojených s německým, a tedy i evropským energetickým přechodem. Německo už léta provádí nejhloupější energetickou politiku na světě. Tak zněl titulek deníku Wall Street Journal již v roce 2019. Ale v těchto dnech se nám opět bolestně připomíná, že autoři měli 100% pravdu. I podle Marka Friedricha který varuje před důsledky energetické politiky zaslepené ideologií, jejíž důsledky jsou nyní stále zřejmější. A podle Marka Friedricha je nebezpečí pokračující deindustrializace akutní, ale než si politici všimnou varovných signálů, je už pravděpodobně pozdě. Friedrich je mimo jiné šestinásobným autorem bestselleru časopisu Spiegel a finančním expertem a konzultantem. A nyní se podíváme na volby do Německa. Volby a politická situace vůbec bude tématem i pátečního společného vysílání Studia Berlín a Studia Beta. AfD je druhou nejsilnější stranou v Bavorsku. No a AfD slaví po nynějších volbách úspěchy jak v Bavorsku, tak Hesensku. V zemských volbách v Německu v minulém týdnu strana Alternativa pro Německo, tedy AfD, zaznamenala pozoruhodný úspěch ve dvou spolkových zemích, Bavorsku a Hesensku. V obou případech se stala druhou nejsilnější politickou silou, což signalizuje rostoucí podporu pro tuto jedinou německou skutečně opoziční stranu. Pojďme se podívat do Bavorska. V Bavorsku, jedné z nejbohatších a největších spolkových zemích Německa, AfD dosáhla 16,2% hlasů, čímž se stala druhou nejsilnější politickou silou za tradiční křesťanskou stranou CSU. Toto výsledné postavení naznačuje značný nárůst popularity AfD od předchozích voleb. Co je zvláště pozoruhodné, je fakt, že AfD předstihla zelené, což bylo pro stranu považováno za významný milník. Toto umožnilo CSU pokračovat v současné koalici se svobodnými Freie Wähler, což bylo považováno za nepravděpodobné před volbami. Klíčovými faktory, které přispěly k úspěchu AfD v Bavorsku, byla nespokojenost s tradičními vládními stranami a jejich politikou v oblasti migrace a kultury. AfD se profiluje jako strana, která hájí národní zájmy a bezpečnost země, především tím, že prosazuje tvrdší linii v otázkách imigrace a multikulturalismu. Tento postoj oslovil voliče, kteří cítili, že etablované politické strany neřeší jejich obavy. A pojďme se podívat do Hesenska. Zde se odehrál podobný scénář, kde AfD dosáhla 18% hlasů a opět se stala druhou nejsilnější politickou stranou, tentokrát za tradiční křesťanskou stranou CDU. Zde se znovu potvrdila nespokojenost voličů s tradičními stranami, včetně SPD, což jsou sociální demokraté, která utrpěla absolutní volební debakl. AfD je pro mnoho voličů atraktivní volbou právě kvůli jejímu důrazu na národní suverenitu a tvrdší linii vůči imigraci. Strana také kritizuje EU a brání německé národní zájmy. Tyto postoje se shledávají se sympatiemi zejména u voličů, kteří se obávají úbytku německé kultury a identity v důsledku masové imigrace a chtějí silnou opozici vůči etablovaným politickým stranám. Německo se totiž od roku 2015 potácí s obrovskými problémy s masovou imigrací, které tento rok vygradovaly do obrovských problémů. Úspěch AfD v Bavorsku a Hesensku má několik důležitých důsledků. Za prvé, ukazuje, že antiimigrační rétorika nachází odezvu u velké části německých voličů, což je v souladu s trendem i v některých jiných evropských zemích. A my se k tomu v dnešním vysílání dostaneme. Za druhé, úspěch AfD znamená, že tradiční politické strany jako CSU, CDU a SPD jsou nuceny reagovat na nárůst popularity této strany a přehodnotit své politické postoje. To může způsobit změnu v politickém prostředí Německa. Německo se potýká s obrovskými problémy spojenými nejen se stávající migrační politikou, ale například i s energetickou politikou a otázkách týkajících se klimatu. Významnou roli sehrává i propagace genderového mainstreamingu a LGBT ideologií současnými tradičními stranami, protože občané mají strach o své děti. Celkově lze říci, že úspěch strany AfD v zemských volbách v Bavorsku a Hesensku je jasným signálem nespokojenosti německých voličů s etablovanými politickými stranami a jejich politikou v oblasti imigrace a kultury. Tato strana se stala klíčovým hráčem v německé politické krajině a bude důležité sledovat její další vývoj a vliv v následujících volbách, zejména do Evropského parlamentu, který volí i novou Evropskou komisi. A v Německu ještě zůstaneme, protože se nyní podíváme do Berlína. V Berlíně se totiž oslavuje terorismus Hamásu. Sami Doun rozdával sladkosti na Sonnenallee. V Berlíně se nedávno objevily znepokojující události spojené s oslavou útoků Hamásu. Hnutí nazvané Sami Doun se stalo středem pozornosti tím, že rozdávalo sladkosti na Sonnenallee, což je jedna z prominentních ulic v německém hlavním městě. Co tato slova oslava znamená a jaké jsou důležité body spojené s tímto kontroverzním vývojem? Sami Doun, organizace spojená s Hamásem a teroristickým hnutím PFLP, Fronta lidového osvobození, rozdávala sladkosti na Sonnenallee v Berlíně Neuköllnu na oslavu teroristických útoků Hamásu v Izraeli. Toto oslavování probíhalo v době, kdy Hamás zahájil jeden z největších útoků na Izrael od druhé intifády, což vedlo ke značnému počtu obětí na obou stranách. Cituji, na Sonnenallee v Berlíně Neuköllnu rozdávali muži sladkosti na oslavu nedávného teroru v Izraeli. Zřejmě se jedná o příznivce organizace Sami Doun napojené na PFLP. Nejprve hovořili s kamerovým štábem novin Die Welt, pak jej vyzvali, aby záběry smazal. Tým televize Die Welt byl právě obtěžován Sami Doun na Sonnenallee v Berlíně Neuköllnu. Kolegové z Welt TV byli požádáni, aby smazali nahrávky. Krátce poté jsem přijel já. V současné době už nejsou k vidění žádní rozdavači cukrovinek. To řekl Frederik Schindler z televize Die Welt. Články také upozorňují na varování pro židovské obyvatele Berlína, aby se na veřejnosti neprojevovali. Toto varování je pravděpodobně způsobeno zvýšeným rizikem pro bezpečnost židovských obyvatel v reakci na oslavu terorismu a aktivity spojené s Hamásem, jak informovala německá mainstreamová média. Sami Doun je tedy organizace, která podporuje ozbrojený terorismus palestinského odporu a má spojení s PFLP. Organizace je aktivní v Berlíně a je zastupována právničkou Nadiou Samourovou, která také zasedá v Berlínské radě pro migraci. Tato spojitost je znepokojující, protože ukazuje, že organizace spojená s teroristickými hnutími má vliv na politické rozhodování v hlavním městě. Skandální je potom financování několika nevládních organizací, které jsou spřízněny s PFLP ze strany nadace Heinricha Böhla, a to ze strany zelených. To se stalo předmětem kontroverze poté, co Izrael zakázal některé z těchto organizací a označil je jako teroristické. Zelení protestovali v Evropském parlamentu, což naznačuje sporný charakter těchto organizací a jejich financování. Teroristé Hamásu v Gaze jsou již léta financováni z peněz německých daňových poplatníků, a to hojně. Nyní, po zahájení raketového teroru Hamásu proti izraelským civilistům, předstírají představitelé starých stran v Německu zemi zděšení, ale mohli tomu dříve již zabránit. U příležitosti 70. výročí založení státu Izrael v květnu 1948 natočila současná spolupředsedkyně parlamentní frakce AfD Beatrix von Storchová video, v němž před více než 5 lety odsoudila dvojtvárnost a fanatismus tehdejší spolkové vlády, kdy současná vláda na tom není v tomto ohledu o mnoho lépe, vůči Izraeli. Slova, která Beatrix von Storchová ve svém tehdejším videoposelství adresovala veřejnosti, neztratila na aktuálnosti ani v důsledku útoku raketového teroru Hamásu proti civilnímu obyvatelstvu Izraele. No a etablované strany v Německu Hamás tedy finančně podporují. Představitelé etablovaných stran předstírají soucit s oběťmi v Izraeli. Přitom jsou to právě oni, kdo už léta financují teroristy v Gaze z peněz německých daňových poplatníků. Peníze, které jsou používány k ničení a smrti v Izraeli. Pouze a výhradně AfD se již léta zasazuje o ukončení tohoto financování, aby byli lidé v Izraeli, ale i v Palestině ušetřeni a chráněni před vojenskými útoky. A zde jsou slova Beatrix von Storchové. Vítáme, že německá vláda deklarovala podporu právu Izraele na existenci. Bylo by to věrohodnější, kdyby spolková vláda zároveň nefinancovala z německých daní nenávist vůči Židům a nepřátelství vůči Izraeli na Blízkém východě. Německá vláda platí 80 milionů euro ročně kontroverzní agentuře pro pomoc palestinským uprchlíkům UNRWA. UNRWA je prakticky součástí infrastruktury Hamásu v pásmu Gazy. Učitelé UNRWA z pásma Gazy, Sýrie a Libanonu zveřejňují na Facebooku 10 v uvozovkách nejlepších citátů Adolfa Hitlera, popírají holokaust nebo veřejně požadují zabijte osadníky. Takto je ve školách UNRWA indoktrinována celá generace. Pokud se tedy ptáte, odkud se bere nenávist vůči Židům a Izraeli, máte odpověď. Pochází odtud, spolufinancovaná z německých daní. Můj požadavek německé vládě. Následujte Donalda Trumpa. Pozastavte všechny platby pro UNRWA, dokud nebude zajištěno, že ani cent z nich nebude utracen na nenávist k Židům nebo nepoplyne teroristům z Hamásu. A nyní se z Německa přesuneme do Finska, protože zde se stala velice významná událost. Potrubí bylo zřejmě poškozené vnějším nárazem. Po sabotáži plynovodu Nord Stream, k níž došlo zhruba před rokem, byl možná vnějším zásahem poškozen další plynovod v Baltském moři. Plynovod mezi Finskem a Estonskem byl zřejmě poškozen zvenčí. Finsko předpokládá, že poškození plynovodu Baltic Connector bylo způsobeno vnější činností. Prezident Sauli Niinistö i premiér Petteri Orpo hovořili o vnější aktivitě, která pravděpodobně stála za tímto incidentem. Incident na plynovodu Baltic Connector v Baltském moři vyvolává obavy o bezpečnost energetické infrastruktury. Dnešní svět stojí na energetické infrastruktuře, a to zejména na plynovodech, které slouží k přepravě zemního plynu z jednoho místa na druhé. Bezpečnost těchto kritických infrastruktur je nyní v centru pozornosti, poté co došlo k dalšímu incidentu na plynovodu v Baltském moři. Po senzační v uvozovkách sabotáži plynovodu Nord Stream před rokem, k níž došlo zhruba, tedy před jedním rokem, byl možná vnějším zásahem poškozen další plynovod v Baltském moři. Plynovod mezi Finskem a Estonskem byl zřejmě poškozen právě zvenčí. No a Finsko předpokládá, že poškození plynovodu Baltic Connector bylo způsobeno vnější činností. Jak bylo zmíněno, tak prezident i premiér hovoří o vnější aktivitě, která pravděpodobně stála za tímto incidentem. Dotčený plynovod Baltic Connector, vedoucí mezi Finskem a Estonskem, byl uveden do provozu na začátku roku 2020. Představitelé těchto zemí zdůraznili závažnost situace a význam této infrastruktury pro jejich energetickou bezpečnost. Provozující společnost Gasgrid, což je finská společnost, a Elering, což je společnost estonská, zaznamenali v neděli brzy ráno náhlý pokles tlaku v potrubí, což vedlo k přerušení přepravy plynu mezi oběma zeměmi Evropské unie. Plynovod je dlouhý přibližně 150 kilometrů a vede z finského Inko přes Finský záliv do Paldisky v Estonsku. Tento incident vedl k uzavření plynovodu a očekává se, že oprava bude trvat několik měsíců. Zde se naskýtá otázka, zda to skutečně bylo tak naplánováno právě před nadcházejícím nebo přicházejícím zimním počasím. Situace vyvolala obavy v rámci Severoatlantické aliance NATO, která si klade za cíl chránit bezpečnost svých členů. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg hovořil s finským prezidentem o škodách a potvrdil, že NATO již posiluje bezpečnost kritické podmořské infrastruktury. Situaci nadále velmi pečlivě sledujeme, uvedl Stoltenberg. NATO je v úzkém kontaktu s Estonskem a Finskem, aby zajistilo, že incident nemá další vážné důsledky pro bezpečnost tohoto regionu. Ceny zemního plynu na evropském trhu prudce vzrostly, a to v reakci na tuto událost, i když zůstávají pod úrovní, které dosáhly po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Toto zvýšení cen bylo důsledkem obav z přerušení dodávek plynu, které by mohlo ovlivnit energetickou stabilitu regionu. Incident na plynovodu Baltic Connector vyvolává otázky o bezpečnosti dalších plynovodů v Baltském moři. Před rokem byly plynovody Nord Stream 1 a 2 závažně poškozeny při sabotážních akcích poblíž dánského ostrova Bornholm v Baltském moři. Zatím nebylo objasněno, kdo stojí za těmito útoky, ale incidenty naznačují, že zabezpečení kritické podmořské infrastruktury je třeba věnovat zvláštní pozornost. Sabotážní incident na plynovodu Baltic Connector v Baltském moři je dalším důkazem o naléhavé potřebě zajistit bezpečnost kritické energetické infrastruktury. Země jako Finsko a Estonsko jsou závislé na plynovodech pro svou energetickou bezpečnost a proto je nezbytné chránit tuto infrastrukturu před vnějšími hrozbami. Spolupráce mezi zeměmi, NATO a dalšími mezinárodními organizacemi je klíčová pro zajištění bezpečnosti a stability energetických dodávek v regionu. Incident též poukazuje na nutnost důkladného vyšetřování a řešení těchto útoků, aby se zamezilo dalším incidentům a byla zajištěna bezpečnost energetické infrastruktury. A závěrem Finsko požádalo o vstup do NATO v květnu 2022 v reakci na konflikt na Ukrajině. Přibližně před půl rokem se tato severská země Evropské unie stala 31. členem této aliance NATO. Jak uvádí agentura DPA, sousedí s Ruskem, a to v délce přibližně 1340 kilometrů. A nyní se vrátíme opět v další zprávě k izraelsko-palestinskému konfliktu, protože v Evropské unii se řešila otázka financování Palestiny. A nyní velice dobře poslouchejte, protože tato zpráva se týká i vašich peněz. Další peníze pro Palestince. Drtivá většina v Evropské unii chce pokračovat v platbách Palestincům. Diplomatický spor v Evropské unii ohledně plateb pro Palestince graduje. Drtivá většina členských států Evropské unie se shodla na tom, že pokračování v platbách palestinské samosprávě je nezbytné a odmítá dočasné zmrazení těchto plateb. Tato otázka byla předmětem bouřlivé debaty v Bruselu, ale nyní se zdá, že již existuje jasné stanovisko. Podle šéfa diplomacie Evropské unie Josepha Borrella pouze dvě nebo tři země mají odlišný názor a podporují zmrazení plateb Palestincům. Borrell tuto pozici zdůvodňuje tím, že zmrazení by bylo nejlepším dárkem pro islamistickou teroristickou organizaci Hamas, která nedávno útočila na Izrael. Takové opatření by ohrozilo její zájmy a partnerství s arabským světem. V důsledku toho by podle Borrella trpěl i palestinský lid. Borrell neupřesnil, které konkrétní země jsou pro zmrazení plateb, ale zdá se, že Maďarsko by mohlo být jednou z nich. Toto stanovisko vyvolalo v Evropské unii značné rozruchy, a to zejména kvůli platebním závazkům Evropské unie a nyní pozor na rozvojovou pomoc Palestincům. Německo, jeden z hlavních přispěvatelů, již oznámilo dočasné zastavení bilaterální finanční pomoci pro spolupráci s palestinskými územími. Ministerstvo pro rozvoj také přezkoumává své platby pro agenturu OSN pro pomoc a práci Palestincům se zkratkou UNRWA, jak jsme se již zmiňovali v předchozích zprávách, v důsledku velkého útoku Hamásu na Izrael. Toto rozhodnutí však zároveň zdůrazňuje potřebu rychlého jednání, aby se situace na místě nezhoršila pro zranitelné skupiny, jako jsou ženy, děti a uprchlíci. Platby Evropské unie pro Palestince jsou v současné době zaměřeny na financování klíčových podpůrných služeb pro palestinské obyvatelstvo a pro samosprávu. Mezi tyto služby patří zdravotnictví, sociální pomoc chudým rodinám a rozvojové projekty v oblastech, jako je demokratická správa, právní stát, voda, energetika a hospodářský rozvoj. Podporována je také agentura OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky na Blízkém východě. Teoreticky by mohlo být zmrazeno až 400 milionů eur z prostředků plánovaných pro Palestince do konce roku 2023. Bavíme se zde o 400 milionech eur, které mají být vyplaceny, darovány Palestincům za zhruba 3 měsíce. Od začátku současného plánovacího období v roce 2021 již bylo vyplaceno 463 milionů eur. Vynásobte si to 25. EU také konzultovala situaci na okraji mezinárodního setkání v Ománu. Někteří ministři se jich zúčastnili osobně, jiní prostřednictvím videospojení. Celá tato situace poukazuje na citlivost tématu plateb EU pro Palestince a na rozhodování, které stojí před členskými státy. Je zřejmé, že Evropská unie se sice možná snaží nalézt rovnováhu mezi podporou palestinského lidu a zohledněním bezpečnostních zájmů a politických konotací spojených s tímto tématem. Bez ohledu na konečné rozhodnutí zůstává pomoc Palestincům v rámci mezinárodního společenství důležitou součástí snahy o stabilizaci a rozvoj v tomto konfliktním regionu. Ovšem, kam přesně plynou peníze, to nikdo neví. Borrell se ve večerních hodinách obrátil také s napomenutím konkrétně na Izrael a obvinil vládu z porušování mezinárodního práva opatřeními, jako je přerušení dodávek vody, elektřiny a potravin pro pásmo Gazy. I v souvislosti s barbarským útokem Hamásu je třeba mít podle Borrella na paměti, že právo na obranu musí být uplatňováno v rámci mezinárodního práva. A poukázal na to, že opatření se dotýkají i velkého počtu civilistů. Izrael má právo se bránit, ale musí se tak dít v souladu s mezinárodním humanitárním právem, řekl Borrell, jak ho odcitovala agentura DPA. Tak a my se nyní podíváme do Polska, protože v Polsku zejména kvůli tématu Ukrajiny probíhá vysloveně politické zemětřesení. Podpora Ukrajiny jde pro Poláky již příliš daleko. Takzvaná válečná únava Poláků ohrožuje nyní volební vítězství politické strany PiS. V Polsku eskaluje vášnivý spor týkající se podpory Ukrajiny v konfliktu proti Rusku a jeho dopadu na blížící se parlamentní volby. Vládnoucí strana Právo a spravedlnost, tedy PiS, stojí před závažným dilematem, jak se postavit ke konfliktu na východním sousedním území, aniž by ztratila domácí podporu a loajalitu svých voličů. PiS, národně konzervativní strana pod vedením premiéra Mateuše Morawieckého, čelí kritice a tlaku od pravice ve vlastní zemi, která již dlouho považuje Ukrajinu za důležitého spojence v konfliktu s Ruskem. Jak Polsko poskytuje pomoc svému východnímu sousedovi, způsobuje konflikt mezi silami, které chtějí ochránit vlastní zájmy, a těmi, kteří vidí podporu Ukrajiny jako morální a strategickou povinnost. Výsledkem je, že podpora Ukrajiny může mít zásadní vliv na nadcházející volby a osud vládnoucí PiS. Ve volbách, které se konaly nedávno, mohla tato strana přijít o většinu. Důvodem je skutečnost, že někteří Poláci považují za to, že vláda a PiS v obecném smyslu zašli příliš daleko ve své podpoře Ukrajiny. Polský přístup k Ukrajině se stává středem pozornosti, ať už jde o dovoz ukrajinského obilí, přijímání uprchlíků nebo dodávky vojenského materiálu. Toto téma se stalo středem pozornosti a střetem, který by mohl přivést pravicovou konfederaci, stoupající politickou sílu do politické hry. Konfederace podle nejnovějších průzkumů s podporou kolem 7,7% se snaží využít rostoucí nespokojenosti Polska vůči ukrajinským uprchlíkům a způsobu, jakým je Polsko podporuje. Někteří kritizují vládu ve Varšavě za to, že při poskytování sociálních dávek a jiné pomoci uprchlíkům šli příliš daleko. Zemědělci jsou rozhořčeni, že dovoz ukrajinského obilí kazí jejich ceny. Pro PiS je nálada zemědělců zásadní, protože dosud našla většinu svých příznivců mezi venkovským obyvatelstvem. Vztah polského obyvatelstva k uprchlíkům ze sousední země je stále obecně pozitivní, avšak výzkumy ukazují, že se šíří kritické názory. Srpnový průzkum ukázal, že počet Poláků, kteří jsou pro přijetí ukrajinských uprchlíků, klesl z 91% krátce po začátku vypuknutí konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 na 69%. Proti přijetí je čtvrtina respondentů, což je výrazný nárůst oproti 4% na počátku konfliktu. Tato změna nálad odráží válečnou únavu a narůstající nároky na vládu v této otázce. Konfederace zdůrazňuje potřebu pomoci Ukrajině, ale zároveň kritizuje PiS za to, že šla příliš daleko ve své podpoře. Konfederace, která sdílí mnoho hodnot s voliči PiS, by mohla získat až 11% hlasů, což by ji učinilo důležitou politickou silou. V parlamentních volbách v roce 2019 získala 6,8%. Zároveň je pravděpodobné, že PiS ztratí podporu oproti svému historickému výsledku v roce 2019, kdy získala 43,6%. I když stále zůstane pravděpodobně nejsilnější stranou, může mít potíže se zajištěním většiny. V takovém případě by mohla připadat v úvahu koalice s konfederací. No a vláda PiS se pokouší vyvažovat své zájmy ve prospěch Polska a vlastní politické přežití. Ostré reakce na zákaz dovozu ukrajinského obilí ukazují, že se snaží získat zpět některé voliče, kteří přešli do konfederace. Výroky premiéra Morawieckého ukazují, že se pokouší zaujmout tvrdší postoj, aby vyrovnal svoji politiku vůči Ukrajině. S tímto politickým mixem PiS zvolilo prodloužení zákazu dovozu obilí z Ukrajiny, aby ochránilo zájmy polských zemědělců. Když to bylo nutné, otevřeli jsme svá srdce, otevřeli jsme své domovy uprchlíkům z Ukrajiny, řekl premiér Mateusz Morawiecki. Ale když jde o ochranu polských zemědělců, vláda PiS to udělá, protože pro nás jsou nejdůležitější zájmy polských zemědělců. Podle některých západních diplomatů ve Varšavě PiS mění tón své komunikace a měkčí, avšak stále zůstává při svém hlavním poselství – podpora Ukrajiny. Tato změna nálad je zaměřena na udržení pomoci Ukrajině, což je podle některých nutné, protože společnost pociťuje určitou únavu a jednostranné sdělení by tuto změnu nálady podpořilo. Polsko se snaží vyváženě upustit páru, aby se postavilo vstříc novým výzvám, které konflikt na Ukrajině přináší. Tak, teď mi tam omylem vlítla úvodní znělka, ale to nevadí, pojďme na další zprávu, protože ta se týká dodávek plynu. Nový plyn pro Evropskou unii. Alžírsko nyní mezi Bruselem a Moskvou. Alžírsko, tato severoafrická země s bohatými zásobami plynu a ropy, se stává důležitým hráčem na energetické scéně, a to s ohledem na rostoucí závislost Západu na energetických dodávkách. Snažící se diverzifikovat své zdroje energie a snižovat závislost na ruském plynu, se Evropská unie snaží prohloubit své partnerství s Alžírem. Jak však Alžírsko hraje svoji roli v této rovnici a jaký to má vliv na geopolitickou situaci mezi Bruselem a Moskvou? Dobře poslouchejte. Alžírsko drží 13. největší zásoby plynu na světě a má 3. největší ložiska břidlicového plynu na planetě. S roční těžbou kolem 90 miliard metrů krychlových plynu by mohlo samo pokrýt spotřebu jedné z evropských velmocí, Spolkové republiky Německo. Navíc potenciál využití sluneční energie v Saharské poušti by mohl zajistit energetickou soběstačnost až pro celou Evropskou unii. Smlouvy o dodávkách plynu mezi EU a Alžírem jsou již uzavřeny a Alžírsko je 3. největším dodavatelem plynu do Evropy, hned po Rusku a Norsku. Ruské dodávky plynu byly v nedávné době nahrazovány kvůli politickým neschodám a Evropa se snaží najít alternativy, které by ji ochránily před opakováním ruského debaklu. Není pouze dodávka plynu, která činí Alžírsko atraktivním partnerem pro Západ. Potenciál pro výrobu solární energie v regionu Sahary by mohl zásobovat celou Evropskou unii elektřinou. To by znamenalo snížení závislosti na fosilních palivech a zlepšení environmentální udržitelnosti. Další výhodou je, že plyn dodávaný Alžírskem by de facto pocházel z této země, zatímco dovoz plynu z jiných zemí, jako je Azerbajdžán a Indie, často zahrnuje dražší ruský plyn. Západní státy jsou proto motivovány prohloubit své partnerství s Alžírem, což by jim umožnilo snížit svou závislost na ruském plynu. Je tu jedno velké ale. Nepopiratelným faktorem v rovnici je silná strategická spolupráce mezi Alžírskem a Ruskem, což znepokojuje západní pozorovatele. Alžírsko je jedním z největších odběratelů ruské vojenské techniky a spolupracuje s Ruskem na vojenské úrovni. Tato spolupráce může zahrnovat dokonce i možnost zbraní od USA a Evropy, pokud se Alžírsko zdrží ruských dodávek. Alžírsko tak získává politickou páku, kterou může využívat k prosazení svých vlastních zájmů. Západní státy nejsou jedinými aktéry, kteří se snaží získat vliv v Maghrebu. Čína, Turecko, Spojené arabské emiráty a Katar také usilují o přízeň těchto tří zemí. S ohledem na centrální roli, kterou tyto země hrají v migraci, energetickém vývozu a na Středomoří, je jejich vliv v tomto regionu klíčový i pro celý středomořský region a Rudé moře. Problémem dohod mezi Západem a zeměmi Maghrebu je, že tyto země sledují každá své vlastní zájmy na rozdíl od Evropské unie. Země jako Maroko a Alžírsko mají územní spory a ústupky Západu v jednom z těchto sporů mohou mít nepříznivý dopad na vztahy s druhou stranou. To zároveň znamená, že Západ stojí před volbou mezi alžírskými dodávkami plynu a mezi otázkou migrace z Maroka. Jak je vidno, není cesty ven. Alžírsko se stává stále významnějším hráčem na globální energetické scéně a v geopolitické rovnováze mezi Západem a Ruskem. Západní země jsou nuceny čelit rostoucí závislosti na dodávkách z této země, a to s ohledem na geopolitické soupeření a složitou situaci v Maghrebu. To vše ukazuje, že energetická a geopolitická rovnice v této oblasti může být velmi složitá a vyžaduje důkladné posouzení rizik a výhod pro všechny zúčastněné strany. Takže z této zprávy jasně vyplývá, že závislost na jiných dodavatelích není tak a nebude pro Evropskou unii tak jednoduchá. A nyní se podíváme do Švédska, protože tam se dějí skutečně velké zvraty. Spolupráce mezi policií a armádou by měla být neprodleně zintenzivněna. Švédsko rozhodlo o vojenské operaci proti zločineckým gangům migrantů. Konzervativně liberální vláda ve Švédsku se v boji proti zločineckým gangům migrantů nyní silně angažuje. Rozhodla se dát ozbrojeným silám a policii mandát k okamžitému prohloubení spolupráce. To by mělo usnadnit boj proti násilí gangů. Rozhodnutí může vést například k tomu, že armáda poskytne policejnímu orgánu personál a vybavení. Spolupráce musí probíhat v těch oblastech, kde armáda může policii podporovat v souladu s platnými právními předpisy. Střelba a výbuchy jsou nejbrutálnějším projevem zločinu ohrožujícího systém. Pokud je tím ohrožena vnitřní bezpečnost země, je důležité, aby armáda mohla podpořit policii. To říká ministr spravedlnosti Gunnar Strömer z umírněné strany. Ministr spravedlnosti v krátkodobém horizontu je podle Strömera cílem posílit podporu v rámci dnešních pravidel. V dlouhodobějším horizontu chce vláda znovu přijít s návrhy, jak změnit zákon tak, aby policie mohla získat podporu ve více situacích než dnes. Mohou ozbrojené síly usnadnit policii boj proti systémově nebezpečné kriminalitě, jako je například kriminalita gangů? Vůle k tomu existuje, říká ministr obrany Pál Jonsson, rovněž z umírněné strany. Pověřením pro orgány je prozkoumat, zda lze spolupráci urychlit na základě stávajících předpisů. Prohloubená spolupráce se musí uskutečnit tam, kde pozitivně přispívá k boji proti systémově ohrožující trestné činnosti a kde armáda může podpořit policii v souladu se stávajícími předpisy. Mezi úkoly patří také analyzovat a informovat o možných překážkách účinné a efektivní operativní spolupráce v boji proti skupinové trestné činnosti a předložit návrhy, jak tyto překážky odstranit. V současné době mohou švédské ozbrojené síly například podporovat policejní orgán v souladu se zákonem o prevenci nehod. Prostředky ozbrojených sil jsou využívány mimo jiné k podpoře policie při pátrání po pohřešovaných osobách, technickém vyšetřování a likvidaci výbušných předmětů. Ozbrojené síly mohou rovněž poskytnout podporu vrtulníkovou dopravou v souvislosti s různými operacemi. Podpora policie ze strany ozbrojených sil, která může zahrnovat použití síly nebo donucovacích prostředků vůči jednotlivcům, je omezena na specifické situace v boji proti terorismu. No a nařízení znamená, že je třeba okamžitě prohloubit tuto spolupráci. Policejní orgán a švédské ozbrojené síly musí rovněž nejpozději do 2. dubna 2024 předložit ministerstvu spravedlnosti dílčí zprávu o operaci a nejpozději do 15. října 2024 závěrečnou zprávu o operaci, o čemž informovala i německá veřejnoprávní televize ZDF. A poslední, snad nejdůležitější zpráva dnešního dne, a ta je určená zejména pro ministra Rakušana. Až 1 000 000 přistěhovalců do konce roku. Evropská unie do dnešního dne registruje přes 800 tisíc žadatelů o azyl. Brusel bije na poplach. Do konce roku by do Evropy mohl dorazit 1 000 000 migrantů. Podle interních statistik je již nyní evidováno více než 800 tisíc žádostí o azyl. V sousední zemi však počet žadatelů o azyl drasticky klesá. Počet žádostí o azyl podaných v Evropské unii se v porovnání s předchozími lety výrazně zvýšil. Podle údajů agentury Evropské unie pro azyl požádalo od začátku roku o azyl ve společenství států, tedy v EU, 801 459 cizinců. Do konce roku by počet žádostí mohl přesáhnout 1 000 000, což by byla nejvyšší úroveň od roku 2016, jak uvádí německý mainstreamový deník Die Welt s odkazem na důvěrnou zprávu, a to přímo od Evropské komise. Podle údajů z Bruselu pochází nejvíce žadatelů ze Sýrie, Afghánistánu a Turecka. Z posledně jmenované země se počet žádostí oproti stejnému období loňského roku zdvojnásobil. Nepokoje v Sahelu vedou podle Die Welt také ke zvýšené migraci. Počet migrantů z Mali přicházející do Evropy přes Itálii vzrostl o 733%, stejně jako počet Súdánců o 450%. Odborníci očekávají, že rozsah migrace z regionu se bude zvyšovat. Tak a protože se nám blíží konec a závěr dnešního pořadu Geopolitan, tak mi jen dovolte takovou osobní myšlenku, protože já sleduji Twitter našeho, nebo jejich, ministra vnitra Víta Rakušana, který tam napadá kritiky migrace, který lže. Doslova lže o tom, že migrace v podstatě neprobíhá, že všechno je v podstatě pod kontrolou a že se v podstatě nic neděje. K jeho výrokům a k jeho tweetům bohužel nahrávají jak veřejnoprávní, tak mainstreamová média. Protože zprávy, které jsou jen kousek od nás, vlastně vedle nás, a to zprávy z Německa, a dále ze západu, hovoří o naprosté katastrofě a o naprostém dramatickém nárůstu migrace v tomto roce. Opět se migrace stává rozbuškou číslo jedna. A proto Němci volí tak, jak volí, protože ta migrace, respektive ty její dopady, jsou v Německu už tak citelné, že se skutečně začínají dotýkat úplně každého. A pokud pan ministr vnitra Vít Rakušan tady píše nebo vzkazuje přes Twitter Tomio Okamurovi, že vysmívá se mu, že vyhrožoval, že Českou republiku zaplaví migranti a kde ty záplavy jsou, tak ať se laskavě tento naprosto nekompetentní člověk podívá to, na to, co se děje právě v Německu. Protože tam už to bouchlo a bouchlo to i na veřejnosti. A ty volební výsledky jsou toho jasným důkazem. Ministr Vít Rakušan je jednou z největších pohrom tohoto státu. A celá Fialová vláda vlastně zapadá do tohoto kontextu. Vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a budu se s vámi těšit v pátek naslyšenou.